μαθητών της 3ης Λυκείου στα Φρανία. Πολλά είναι τα θέματα. Καλημέρα στον πρόεδρο της Δημιουργίας ξανά, τον κύριο Θάνο Τζίμερο. Καλημέρα σας από την Κρήτη.
Καλημέρα κύριε Ανδρεάκη.
Και δεν είναι μόνο αυτά. Σκεφτόμαι ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες σήμερα, κύριε Τζίμερε, διότι και στη γειτονική χώρα τα πράγματα δεν φαίνονται να είναι καλά, στο εσωτερικό της, με την κατρακύλα της τουρκικής λύρας, αλλά και τις συζητήσεις που τις τελευταίες ώρες αναπτύσσονται από την συνεχόμενη προκλητική στάση της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας. Από τι θέλετε να ξεκινήσουμε, να πάμε από το εσωτερικό της χώρας καταρχήν και να δούμε λίγο τι γίνεται με όλη αυτή τη συζήτηση για το αν θα πρέπει ή όχι να επιστρέψουν οι μαθητές στα Φρανία? Διότι εδώ έχει ξεσπάσει έτσι μια δύσκολη μια περίεργη κατάσταση. Η ΟΛΜΕ λέει ότι είναι ένα πείραμα, έχει βαφτίσει την τηλεδιάσκεψη reality, έχουμε αρκετά ζητήματα.
Να ξεκινήσουμε από την κατρακύλα της τουρκικής λύρας και να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο, το οποίο ελπίζω να το ακούσουν αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αν έχεις δικό σου νόμισμα είσαι το απόλυτο αφεντικό και κάνεις ό,τι γουστάρεις. Η Τουρκία έχει δικό της νόμισμα, έχει οικονομία πολύ ισχυρότερη της δικής μας, είναι στους G20. Παρ' όλα αυτά η τουρκική λίρα κατρακυλάει, διότι ένα νόμισμα δεν είναι τίποτα άλλο από την εμπιστοσύνη που δείχνει σε αυτόν που το βγάζει, αυτός που το παίρνει. Επομένως και το πιο ισχυρό νόμισμα του κόσμου, καλή ώρα το δολάριο, εάν πάψει να απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες των υπόλοιπων ανθρώπων, θα κατρακυλήσει. Και αυτό το λέω διότι ας πούμε το μοντέλο αντιμετώπισης του κορονοϊού και από την Ευρώπη και από την Αμερική είναι τυπώνουμε χρήματα. Είδαμε μια απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, η οποία λέει ότι παιδιά μπάστα, διότι τυπώνοντας χρήματα απλώς οδηγείς πολλούς ανθρώπους στο να χάνουν την αγοραστική τους δύναμη, και αυτός δεν είναι μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων, αν είναι μόνιμος, γιατί η Ευρώπη το είδε λίγος μόνιμο. Ένας μηχανισμός που θα είναι έκτακτος, ο οποίος μετά θα πρέπει να μαζευτεί, είναι μια άλλη ιστορία και το συζητάμε. Αλλά βάζω μπρος στις μηχανές και τυπώνω και μοιράζω δεξιά και αριστερά, αυτό οδηγεί σε ένα παγκόσμιο οικονομικό κράχ, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι θα το αποφύγουμε. Διότι αν συμβεί, η κρίση του κορονοϊού θα είναι μια παιδική εκδρομή.
Α, ναι. Ωραία. Τώρα, εδώ τα πράγματα δείχνουν πλέον να δυσκολεύουν, κύριε Τζίμερε, με την έννοια, και αναφέρομαι και στην τοπική οικονομία του νησιού, αλλά και στην εθνική οικονομία. Πληθαίνουν οι φωνές εκείνων που υποστηρίζουν ότι το φετινό καλοκαίρι δεν θα δώσει τη δυνατότητα στην επανεκκίνηση του τουρισμού, του όποιου είχαμε από τον Ιούλιο και ντεύθεν, ότι τα ξενοδοχεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα υγείας, και κυρίως ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν και πτήσεις, με το δεδομένο ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες ετοιμάζουν ήδη τα αεροσκάφη τους για κάρκο πτήσεις, αφού βλέπουν ότι οι εμπορικές πτήσεις δεν θα περπατήσουν.
Αυτό είναι αλήθεια. Η συμπεριφορά όλων μας αλλάζει μετά την επίθεση του κορονοϊού και όχι μετά την εποχή του κορονοϊού, γιατί αυτή δεν πέρασε, ξεκολουθεί να ισχύει. Δηλαδή θα πούμε ότι πια δεν φοβάμαι εάν βρεθεί κάποιο ισχυρό αποτελεσματικό εμβόλιο και μπορούμε να εμβολιαστούμε και πια ας πούμε συνεχίσουμε τις συνήθειές μας έτσι όπως τις είχαμε και πριν. Μέχρι τότε όμως εγώ δεν θα πηγαίνω σε εστιατόριο, δεν θα πηγαίνω, δεν το ρισκάρω. Δεν θα κυκλοφορώ όπως κυκλοφορούσα. Εδώ και ο γιος μου που είναι 5,5 χρονών και του είπα έλα να πάμε μια βόλτα, είναι κλεισμένος μέσα στο σπίτι όλες αυτές, όλο αυτόν τον καιρό. Ευτυχώς έχουμε κήπο εν πάση περιπτώσει και ξεδίνει εκεί. Αλλά όσο και να είναι, είναι κλεισμένος σε ένα μικρό χώρο. Και του είπα να βγούμε έτσι μια βόλτα, να πάρουμε και το ποδήλατο, να πάμε μια βόλτα. Όχι, λέει, αν δεν φύγει ο κορονοϊός εγώ δεν βγαίνω. Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξουν οι συνήθειες όλων μας και οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε πολλούς τομείς της οικονομίας θα είναι πολύ σημαντικές, και αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ένα πλαίσιο κρατισμού όπου θα πρέπει η εγκύκλιος του υπουργού να σου δώσει την άδεια να κάνεις κάτι, ας πούμε. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Μια εταιρεία αεροπορική αυτή τη στιγμή λειτουργεί με λιγότερο από το 1% των εσόδων που είχε κάποτε. Άκουσα μια ομιλία του Ευτύχη Βασιλάκη της Aegean, η οποία ήταν μια εταιρεία πριν από μερικούς μήνες, καμάρι ας πούμε, και από πλευράς οικονομικής διαχείρισης αλλά και ελληνικής υπερηφάνειας.
Ναι.
Η οποία είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Ένα ξενοδοχείο θα ανοίξει και αν έρθει κάποιος, γιατί θέλουμε να έρθει τουρισμός, εάν έρθει κάποιος και βρεθεί ένα κρούσμα ας πούμε, τι θα συμβεί? Θα μπουν σε καραντίνα οι πάντες και οι εργαζόμενοι και οι φιλοξενούμενοι και για πόσο καιρό και ποιος θα τους πληρώνει? Δηλαδή έρχονται κάποιοι τουρίστες για 5 μέρες ας πούμε,
ναι,
και στο διπλανό δωμάτιο βρίσκεται κάποιος με καραντίνα. Ποιος θα τους κρατήσει στην Ελλάδα και με τι έξοδα 14 μέρες να κάνουν καραντίνα? Επομένως αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, ξαναλέω, δεν τα έχουμε ξαναδεί, αλλά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με κεντρικές εντολές. Η οικονομία συρρυκνώνεται και θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα κάθε επιχείρηση να κάνει τις δικές της μικρορυθμίσεις. Αυτό αφορά όλες τις επιχειρήσεις, διότι όλες πλήττονται. Και του δευτερογενούς ή κυρίως του τριτογενούς τομέα, διότι εκεί εξαρτώνται τα πράγματα και από την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων. Δηλαδή αν κάποιος δεν έχει χρήματα και κορονοϊός να φύγει ας πούμε, θα βγαίνει λιγότερο, θα ξοδεύει λιγότερο, θα τρώει λιγότερο, θα αγοράζει υπηρεσίες λιγότερο. Δεν το έχει καταλάβει αυτό η κυβέρνηση και εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την συνταγή της Σοβιετίας. Βγάζω ένα νόμο γι' αυτό. Όχι. Απελευθέρωση την αγορά. Ας πούμε ένα ιδιωτικό σχολείο που θα έχει λιγότερους μαθητές του χρόνου, ξέρετε ότι δεν μπορεί να απολύσει εργαζόμενο.
Ναι.
Θα πρέπει, λέει, να τον απασχολήσει.
Να αντικαταστήσει με κάτι άλλο.
Σε κάτι άλλο.
Καταλάβει.
Σε κάτι άλλο. Ναι, ναι, αλλά ξέρετε.
Σε τι άλλο δηλαδή.
Τι άλλο. Δηλαδή αυτός ο οποίος πονάει περισσότερο όταν αναγκάζεται να μειώσει την επιχείρησή του, να τη συρρυκνώσει, είναι επιχειρηματίας. Διότι αντιμετωπίζει και το φάσμα του λουκέτου, την προοπτική του λουκέτου, αλλά και βλέπει ότι μια ιδέα, ένα όραμα που έχει και ενδεχομένως να πήγαινε καλά προ-κορονοϊού, δυσκολεύεται. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έχουμε στο μυαλό μας μια φανταστική ζωή στην οποία όλα βαίνουν καλώς και στην οποία η εργασία προστατεύεται με νόμους. Η εργασία προστατεύεται αν υπάρχει δουλειά. Αν δεν υπάρχει δουλειά και βγάλεις ένα νόμο και πεις απαγορεύω τις απολύσεις, όλοι θα είναι εκεί ή θα παίρνουν το 50% ας πούμε. Το αποτέλεσμα θα είναι το λουκέτο, άρα η απώλεια όλων των θέσεων εργασίας και η απώλεια παραγωγικών μονάδων, οι οποίες θα μπορούσαν κάποια στιγμή μετά την κρίση του κορονοϊού, η οποία θα περάσει, δηλαδή δεν μπορεί να μην περάσει, απλώς δεν θα είναι σε μερικούς μήνες όπως περιμένουν κάποιοι. Θα μπορούσαν λοιπόν αυτές να ξαναφυτρώσουν, να ξαναδυναμώσουν, να ξαναπροσλάβουν.
Στον τουρισμό όμως πώς μπορεί να γίνει τώρα αυτό, με την έννοια ότι ακόμα ας πούμε και αν πούμε ότι οι επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν ο καθένας σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις που έχει ή τις δυνατότητες που έχει. Πρέπει να λυθεί ένα μείζον θέμα που έχει να κάνει με τις μεταφορές αυτή την ώρα.
Ο τουρισμός είναι αυτός ο οποίος πλήττεται περισσότερο.
Ναι.
Και είναι αυτός ο οποίος είναι δεμένος χειροπόδαρα από τις ηλιθιότητες, συμπαθάτε με για την φράση, για τη λέξη, αλλά περί αυτού πρόκειται, όλων των κυβερνήσεων που υποχρεώνουν τους επιχειρηματίες στον τουρισμό να είναι συνέχεια στο σύστημα εργάνη, συνέχεια να δηλώνουν τα πάντα. Ο νόμος ας πούμε ο οποίος λέει πως πρέπει να δηλώνεις υπερορίες πριν να ξεκινήσει η βάρδια υπάρχει ακόμα, δεν τον καταρρίσει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον τουρισμό. Αλλά σκεφτείτε κάποιον ο οποίος έχει ένα, ας πούμε, ένα μαγαζί, ένα εστιατόριο, λέω τώρα, ένα μπαρ, και δεν ξέρει ξεκινώντας με πόσους θα πρέπει να εργαστεί. Και έρχεται μια παρέα, ξαφνικά, ας πούμε. Και θα πρέπει να πάρει κάποιους άλλους. Να έρθουν για μια, δύο, τρεις, πέντε ώρες. Δεν μπορεί με την ισχύουσα νομοθεσία κάποια καμαριέρα να πάει να κόψει ντομάτες στην κουζίνα, ας πούμε. Εάν εκείνη τη μέρα δεν έρθει, δεν υπάρχουν αφίξεις, αλλά υπάρχουν αρκετοί στο εστιατόριο.
Και πάλι όμως τώρα
απαγορεύεται.
Δεν απαντάμε στο ζήτημα που εγώ θέτω, διότι από τη μία, εγώ καταλαβαίνω τι λέτε, η κυβέρνηση προσπάθησε να απλώσει πολύ γρήγορα ένα δίκτυο ασφαλείας για τους εργαζόμενους και έβαλε σε επιχειρήσεις αυτό το βέτο ότι ναι, με έναν ασθενή στη λειτουργία, αλλά όσοι φύγουν τόσο θα ξαναγυρίσουν. Τώρα τι θα τους κάνεις, άμα ξαναγυρίσουμε το δεδομένο ότι θα σου πω ότι θα υπολειτουργείς και δεν θα λειτουργείς. Αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης.
Όχι, δεν θα τους κάνεις τίποτα. Θα κλείσεις. Αυτό θέλω να πω, ότι
ναι.
αυτό το δίκτυο ασφαλείας είναι το βαρύδι που τραβάει όλη την οικονομία στον πάτο. Μακάρι με νόμους να βγαίναν λεφτά και να πληρωνόντουσαν χρήματα. Αλλά η πραγματική οικονομία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αυξομειώνει το μέγεθός της ανάλογα με τις καταστάσεις και ανάλογα με τις απειλές που δέχεται. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δεχθούμε ότι μετά τον κορονοϊό κάποιες εταιρείες θα κλείσουν. Ναι. Δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Εάν αυτές τις εταιρείες τις χρηματοδοτείς για να τις κρατήσεις σε ζωή, θα κάνεις κακό και στις εταιρείες τις ίδιες, γιατί ένας επιχειρηματίας και ένας εργαζόμενος, ο οποίος είναι δραστήριος ας πούμε και κοιτάει τις ευκαιρίες, κάτι θα βρει άλλο, δηλαδή πάντα αλλάζει η οικονομία.
Και θα πάρεις το λαιμό σου και αυτές που είναι σε καλύτερη μέρα.
Βεβαίως. Συν τότε αυτά τα χρήματα τα παίρνεις από τον φορολογούμενο. Δηλαδή θα έρθει η ώρα που θα κοιτάξει το κράτος το ταμείο, θα το δει άδειο και θα πει φορολογούμενο, κοίταξε να δεις τώρα, τα έδωσα, ξαναπλήρωνε.
Καλά, ήταν, και μάλλον ήταν, είναι και τώρα κύριε Τζίμερε.
Ήταν ευκαιρία, ήταν ευκαιρία λοιπόν αυτή η κρίση.
Ναι.
Να καταργήσεις στρεβλώσεις του παρελθόντος και να οδηγήσεις σε εξορθολογισμό και των φορολογικών εσόδων, δηλαδή της φορολογίας γενικότερα και της διαχείρισης των χρημάτων του φορολογούμενου. Γιατί τώρα είναι η χαρά του κρατιστή. Να σας πω ένα πρόσφατο παράδειγμα από την περιφέρεια Αττικής, στην οποία είμαι περιφερειακός σύμβουλος. Προσελήφθησαν προχθές 224 νέοι εργαζόμενοι στην περιφέρεια, η οποία έχει 2.500 εργαζόμενους ήδη. 224, ο Πατούλης είχε προτείνει 300, η Δώρο είχε προτείνει 500, και αυτοί μέσα σε αυτές τις, σε αυτούς 224 υπάρχει μόνο ένας νοσηλευτής, ένας. Οι περισσότεροι είναι γραμματείς και φαρισαίοι και το αιτιολογικό ήταν για την αναδιοργάνωση του αρχείου ενός τμήματος ας πούμε. Δηλαδή βρίσκει ευκαιρία το κράτος να κάνει αυτό που έκανε πάντα. Σου λέει τώρα που χαλάρωσαν τα μέτρα να προσλάβω κι άλλους, είπαμε 2.500 και άλλοι 224, θα πάμε στους 2.724 και ζωή να έχουμε, θα προσληφθούν κι άλλοι αργότερα. Για να εξυπηρετήσω τα ρουσφέτια. Δεν γίνεται έτσι όμως αυτό. Δεν γίνεται. Διότι θα έρθει η ώρα που ο φορολογούμενος δεν θα έχει μία και το κράτος δεν θα έχει μία.
Δεν έχει και τότε τι θα κάνουμε. 1,6 δις η ανίσπρακτη για το τελευταίο δίμηνο.
Βεβαίως. Δεν υπάρχουν λεφτά. Και το κράτος σου λέει το τραγικό. Προεισπράττω τον φόρο του 2020 που πλήρωσες από εισοδήματα που είναι προφανέστατο ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν. Δεν σου τα επιστρέφω πίσω, διότι αυτό θα ήταν ένα κεφάλαιο κίνησης για εταιρείες. Θα ήταν μια ανάσα για νοικοκυριά, ας πούμε, πολλά εκ των οποίων αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Δεν σου τα επιστρέφω πίσω, αλλά δίνω τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δανειστούν τα δικά τους λεφτά έντοκα. Έντοκα τα δικά μου λεφτά. Πρόκειται για έσχος, δηλαδή πρόκειται για εγκληματική συμπεριφορά προς τον πολίτη, ο οποίος βλέπω δυστυχώς ότι αποκτάει και το σύνδρομο της Στοκχόλμης, αρχίζει και ερωτεύεται τον απαγωγέα του ας πούμε, τον εγκληματία, γιατί λέει, άκουσα από πολλούς, ευτυχώς που μας δίνει το κράτος και αυτή τη βοήθεια. Μα δεν σου τη δίνει το κράτος. Είναι δικά σου λεφτά, τα οποία σου τα προεισέπραξε αχρεωστήτως και τώρα σου κάνει το φιλάνθρωπο, είτε με τα 800 ας πούμε στους υπό αναστολή εργαζόμενους, είτε με τη δυνατότητα της επιχειρήσης
να δανειστούν. Καλά, και αυτά τελειώνουν τώρα. Με την έννοια ότι δεν υπάρχουν.
Αυτό λέω.
Δηλαδή θα πάμε μέχρι το Μάιο, 30 Μαΐου και από εκεί πέρα θα κλάψουν οι μανούλες. Πόσο
ακριβώς,
θα κλάψουν οι μανούλες.
Ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μία κρίση που είναι φυσικής προέλευσης, δηλαδή δεν ξέρουμε πώς προήλθε ο κορονοϊός σε διεθνές επίπεδο, αν είναι ατυφής, αν είναι από εργαστήριο, ας τα βρουν αυτά όσοι είναι υπεύθυνοι τέλος πάντων για αυτά, αλλά στην Ελλάδα δεν την έφερε ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας, ούτε οι τραπεζίτες ούτε οι αναρχικοί, ούτε οι εργοδότες ούτε οι εργαζόμενοι, ήρθε. Που σημαίνει ότι θα υποφέρουμε όλοι. Αλλά άσε με ρε κράτος να υποφέρω βάσει του, ας πούμε, του κουμάντου που έχω κάνει στη ζωή μου, των χρημάτων που είναι δικά μου και πρέπει να τα έχω στην τσέπη μου και όχι να μου τα έχεις πάρει εσύ, για να δω πώς θα το αντιμετωπίσω. Διότι όταν έρχεσαι ως ελεήμων πατερούλης και λες πάρε κάτι, οκ, θα με πληρώσει ένα μήνα. Τον επόμενο, τον μεθεπόμενο, δηλαδή αυτή η παράταση ουσιαστικά παρατείνει την αγωνία και μεγεθύνει το πρόβλημα. Εγώ είπα ότι για περιπτώσεις, η δημιουργία ξανά δηλαδή, είχε πει από την αρχή της κρίσης του κορονοϊού, ότι για περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιωτικό πρόβλημα, θα έπρεπε το κράτος να ανοίξει μια πιστωτική γραμμή, γιατί όντως είναι μια έκτακτη συνθήκη. Στις έκτακτες συνθήκες μπορείς να κάνεις κάτι έκτακτο. Έκτακτο όμως, όχι μόνιμο. Θα έπρεπε να ανοίξει μια πιστωτική γραμμή, δανειζόμενο από τις αγορές, και να σταματήσει αυτά τα μουτζοκλάματα που λένε στο χωριό μου προς τους εταίρους, ελάτε να κάνουμε ένα ευρωομόλογο. Γιατί το ευρωομόλογο τι είναι? Ζητάς να σου επιδοτήσουν το επιτόκιο οι Γερμανοί, οι οποίοι δανείζονται με αρνητικό επιτόκιο αυτή τη στιγμή. Με 0,5, μείον 0,5 δανείζονται οι Γερμανοί. Δανείσαι όμως με 2%, δεν είναι κακό, δηλαδή ακόμα δεν είναι πολύ μεγάλο το επιτόκιο. Θα μπορούσε λοιπόν να δανειστεί η Ελλάδα με 2% και να πει όσοι θέλουν μπορούν να δανείζονται με κάποιο πλαφόν, 500 ευρώ ας πούμε το μήνα και 100 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος, πλέον ένα παράδειγμα,
ναι.
Θα μπορούσε να είναι κάποιο άλλο, αλλά να δανείζονται με προοπτική αυτά τα χρήματα να εξοφληθούν μέσα σε 10 χρόνια, αν ήταν δεκαετές το μόλιγο, με το ίδιο επιτόκιο λίγο παραπάνω ας πούμε, για να πιάσουμε και κανέναν πεταχτσί, λέω τώρα. Ναι. Αφού όμως επέστρεφε το κράτος την προκαταβολή φόρου που πήρε από όλους τους πολίτες και το κόβε αυτό. Για να μην μιλήσω για τη φορολογία η οποία επιβάλλεται στο μη εισόδημα. Δηλαδή, ας πούμε, ο ΕΜΦΙΑ τι ήταν για πολλούς ανθρώπους. Για πολλούς, για όλους. Αλλά κάποιοι πλήρωναν τον ΕΜΦΙΑ από τα εισοδήματά τους, άρα ήταν ένας πρόσθετος φόρος από ό,τι έβγαζαν. Και κάποιοι άλλοι εκποιούσαν σιγά σιγά την περιουσία τους για να πληρώσουν ΕΜΦΙΑ. Δεν μπορεί να επιβάλλεται φόρο σε μη εισόδημα. Πράγματα τα οποία στην κρίση μας πόνεσαν, αλλά κουτσά στραβά τα δεχθήκαμε. Στην κρίση του κορονοϊού, η οποία ισούται με την κρίση της δεκαετίας, δηλαδή η συρρήκνωση του ΑΕΠ που θα γίνει μέσα στο 2020, θα είναι περίπου όσοι έγινε τα 10 χρόνια της κρίσης, σε ένα χρόνο μόνο. Αναδεικνύει τις τρευλώσεις του συστήματος, τις οποίες το σύστημα δεν τις διορθώνει.
Τώρα, από εδώ και πέρα τι γίνεται, με την έννοια ότι αυτές είναι διαπιστώσεις. Και προφανώς υπάρχουν και προτάσεις μέσα σε αυτό. Το καλοκαίρι προβλέπεται δυσίωνο, διότι στα 10 χρόνια της κρίσης, εγώ θα μιλήσω για την Κρήτη, υπήρχε μια κινητικότητα, ο τουρισμός εξακολουθούσε να παράγει, έβγαζε χρήμα, έπαιρνε ο μισθωτός, δούλευε ο ξενοδοχοϊπάλληλος, δούλευε το εστιατόριο. Το φετινό καλοκαίρι δεν δίνει αυτή τη δυνατότητα.
Δεν δίνει, βέβαια.
Καθόλου. Δηλαδή, να το χωνέψουμε λίγο, να το πάρουμε απόφαση, διότι το πάμε έτσι λίγο όσο πιο αργά γίνεται, γιατί μοιάζει σαν τη γάτα με τα κεραμίδια, ανεβαίνει σιγά σιγά και περπατάει, γιατί δεν θέλουμε να πούμε ότι έπεσε και σκοτώθηκε αμέσως. Αλλά τι μέλη γενέστε από εδώ και μπρος, διότι και τα όποια χρηματοδοτικά εργαλεία δοθούν, ακούω ότι υπάρχει κυβερνητικό σχεδιασμό την επόμενη εβδομάδα να πέσουν, λέει, 15 δις στην αγορά. Ακούω ότι στην Ευρώπη μελετούν το ζήτημα των χωρών που πλήττεται σοβαρά ο τουρισμός. Ποιοι θα πάρουν τι, και μήπως εδώ πάλι υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να δούμε ένα επίσης μεγάλο πάρτι να γίνεται για λίγους και οι υπόλοιποι θα μείνουν έξω από το χώρο?
Ενδεχομένως, διότι όσοι δουλεύουν με μαύρα, ας πούμε, θα φαίνονται στα χαρτιά ότι είναι χωρίς εισοδήματα. Άρα αυτοί είναι δικαιούχοι σίγουρα, όπως ήταν δικαιούχοι όλα αυτά τα χρόνια που βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι μακροχρόνια άνεργος και λες πώς ζει αυτός μακροχρόνια άνεργος. Και διαπιστώνεις ότι έξω από το σπίτι του μακροχρόνια άνεργο υπάρχει ένα αυτοκίνητο που το αγόρασε χτες, ας πούμε. και ακριβό. Μπορεί να είναι στο όνομα του γιού του ή στο όνομα, ξέρω εγώ, σε κάποιο άλλο. Αλλά η οικονομία η οποία λειτουργούσε με τη λογική των επιδομάτων είναι μια θνησιγενής οικονομία. Και εδώ φαίνεται πόσο δίκιο είχαμε όσοι λέγαμε ότι όταν είσαι μονοθεματικός, ας πούμε, δηλαδή όταν θεωρείς ότι ο τουρισμός είναι το βαρύ πυροβολικό και τα ρίχνεις όλα στον τουρισμό, είναι σαν μια εταιρεία να έχει έναν πελάτη μόνο. Δηλαδή αν κάτι πάει στραβά σε αυτόν τον πελάτη, έκλεισε η εταιρεία. Η γεωργική παραγωγή, στην οποία η Κρήτη έχει επιδόσεις, αλλά παρόλα αυτά δεν συγκρίνονται καθόλου με τις επιδόσεις άλλων κρατών όπως της Ολλανδίας και του Ισραήλ για παράδειγμα. Η γεωργική παραγωγή θα μπορούσε να είναι επίσης ένα βαρύ πυροβολικό της παραγωγής μας και ο κορονοϊός δεν θα τη χτυπούσε τόσο. Αλλά Εμείς θέλουμε τα εύκολα, όταν κάποιος λέει ότι ξέρετε αυτή η διάρθρωση της οικονομίας δεν είναι σωστή και είμαστε εκτεθειμένοι σε κάποιον κίνδυνο, λέμε τώρα έλα ο Τζίμερος τώρα, είναι μάντης κακών ας πούμε, η Κασάνδρα της οικονομίας. Να όμως που ήρθε το πράγμα και απέδειξε ότι όταν εξαρτάσαι πολύ από τον τουρισμό, υπάρχουν περιοχές της χώρας, τα Δωδεκάνησα ας πούμε, που εξαρτώνται από τον τουρισμό πάνω από το 90%. Το ΑΕΠ τους δηλαδή προέρχεται από τον τουρισμό. Τι θα κάνουν αυτοί τώρα? Επομένως, το να πεις ότι καλά σας δίνω μερικά χρήματα, ξαναλέω, είναι μια λαϊκίστικη, πολιτικάντικη κίνηση, η οποία είναι ασπιρίνη για ένα βαθύ πρόβλημα που δεν θα διορθωθεί με αυτά τα χρήματα. Διότι αν ρωτήσετε ας πούμε τους επιχειρηματίες, αυτούς που δουλεύουν στην Ελλάδα ή αυτούς που πιθανόν να θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, τι θες να πας σε ένα κράτος που η κυβέρνηση σου μοιράζει λεφτά, θα σου πει όχι. Θέλω να πάω σε ένα κράτος που δεν θα με ξεσκίζει στη φορολογία, που θα έχει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, ένα σταθερό νομικό περιβάλλον, που θα αποδίδεται δικαιοσύνη γρήγορα, ας πούμε, που θα μπορώ να έχω πρόσβαση σε φτηνό δανεισμό, που θα μπορώ να αγοράζω φτηνή ενέργεια, να μην αγοράζω την μεγαβατόρα 34 ευρώ και ο Γερμανός να την αγοράζει 19. Λέω για παράδειγμα, αυτές είναι οι τιμές. Mm. Πώς μπορώ να τον ανταγωνιστώ? Να μην πληρώνω ασφαλιστικές φορές το 52% του μισθού και ο άλλος να πληρώνει το 18 ας πούμε. Αυτές είναι οι διαφορές. Να υπάρχει διαφάνεια, να μπορώ να συναλλάσσουμε με το δημόσιο ηλεκτρονικά. Να τώρα είδαμε που ξαφνικά όλα γίναν, τόσο καιρό δεν μπορούσαν να γίνουν και πάλι είναι πολλά που
καλά,
δεν έχουν γίνει.
Μην τρελαινόμαστε ναι. Τώρα, καταργήσαμε το φάξ και κάνουμε πάρτι.
Ακριβώς. η διαδικασία των αδειοδοτήσεων ας πούμε να είναι γρήγορη. Δηλαδή γιατί η Εστονία...
Τώρα έχουμε πάει στα άλλα κακά του κρατισμού που λέτε και εσείς κύριε Τζίμερ. Τώρα πάμε σε μια υπηρεσία και μας κάνουν παρατήρηση γιατί δεν πάμε με ραντεβού. Και πας στο ΚΕΠ να βγάλεις ένα χαρτί που θα το βγάζεις ένα λεπτό και σου λένε σε 5 μέρες.
Δηλαδή... Ναι, γιατί να πας στο ΚΕΠ να βγάλεις χαρτί, γιατί να υπάρχει χαρτί. Δηλαδή όταν η Εστονία κατάργησε από το 2000, 20 χρόνια τώρα, πια η Εστονία, η πρώην Σοβιετική Εστονία, κατάργησε το χαρτί στο δημόσιο, παντελώς. Και κάνει και εκλογές ακόμα, εθνικές εκλογές, ηλεκτρονικά, με ηλεκτρονική ψήφο. Εμείς δεν μπορούμε να λέμε ότι εντάξει ευτυχώς τώρα που ήρθε ο κορονός και μερικά πράγματα τα κάνουμε ηλεκτρονικά, αλλά θα κρατήσουμε το χαρτί ή θα ξαναγυρίσουμε στις αδειοδοτήσεις που θέλουν 6 μήνες.
Θα κρατήσουμε το χαρτί γιατί κάποιος πρέπει να βάλει αυτή τη σφραγίδα. Κάποιος πρέπει να το έχεις μια υποχρέωση.
Ναι, αλλά έφτασε ο κόμπος του χτένι. Γιατί αυτός ο κάποιος πληρώνεται. Και είναι κακό για αυτόν τον κάποιο να είναι παρκαρισμένος σε μια θέση του δημοσίου. Αναποτελεσματική, είναι κακό για τη ζωή του την ίδια, για την αυτοεκτίμησή του, για την προσωπικότητά του. Δηλαδή άνθρωποι στο δημόσιο υπάρχουν σε θέσεις που πρέπει να καταργηθούν και θα μπορούσαν να πετάνε σε άλλες θέσεις, όχι μόνο του δημοσίου, γιατί έχουμε συνηθίσει ότι αν φύγει κάποιος από εκεί θα πάει σε μια άλλη θέση του δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, που όμως είναι υποχρεωμένοι ας πούμε να ζήσουν μια μίζερη ζωή η οποία όλο και λιγότερα θα τους δίνει.
Δεν φαντάζει βέβαια και τόσο μίζερη στα μάτια των πολλών, θα σας πω εγώ αυτή την ώρα, διότι εγώ που εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα δεν έχω σταματήσει να εργάζομαι όλη αυτή την περίοδο, δεν τα βρήκαμε το εσωτερικό μου εγώ, δεν αναζήτησα τα εσωτερικά μου τσάκρα, δεν έκανα χρήση της άδειας ειδικού σκοπού και καρδιοχτυπώ αν θα έχω και τον άλλο μήνα μεροκάματο. Σε αντίθεση με έναν συνάδελφό μου στο δημόσιο τομέα που και με τα παιδιά του έμεινε και ξεκουράστηκε και έκανε. Πήρε το μισθό του και εν πάση περιπτώσει έτσι θα πάει και όλο το καλοκαίρι.
Πόσο
μίζερος να νιώθει εκείνος και πόσο κουρασμένη εγώ εδώ που σας μιλάω.
Προσέξτε. Είναι άλλο πράγμα το αν είσαι εξασφαλισμένος οικονομικά σε κάποιο βαθμό και είναι άλλο πράγμα η δημιουργικότητα ενός ανθρώπου η οποία βγαίνει και στην εργασία. Δηλαδή εσείς κάνετε μια δουλειά την οποία τη χαίρεστε, την απολαμβάνετε, παράγετε. Και το βλέπω με τον τρόπο που μιλάτε, σας ακούω και άλλες φορές, είναι μια δουλειά η οποία βγαίνει από μέσα σας. Ο άλλος ο οποίος κάθεται και πίνει ένα φραπέ και κοιτάει το παράθυρο και κάνει ένα ντουπ με τη σφραγίδα κάθε μισή ώρα, είναι ένας άνθρωπος κατεστραμμένος. Και αυτό έχει να κάνει και με την προσωπική του ζωή και με την οικογενειακή του ζωή και με τα πάντα. Δηλαδή το μοντέλο που φτιάξαμε με τον πατερούλη να δίνει λεφτά σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που τους προσλαμβάνει ως υπαλλήλους και τώρα να δίνει λεφτά και στην ιδιωτική οικονομία δίκαιν φιλανθρώπου με λεφτά της ιδιωτικής οικονομίας, αυτό είναι ένα μοντέλο που δεν πάει παραπέρα και θα πρέπει να το δούμε και εκεί είναι η ουσία και είναι ευκαιρία να το δούμε τώρα στην κρίση του κορονοϊού. Δηλαδή όποιος σκέφτεται την Ελλάδα ως επενδυτικό στόχος, τόπο επένδυσης, θα ανοίξει την αναφορά doing business της Παγκόσμιας Τράπεζας και θα δει ότι εκεί είμαστε ο παγκόσμιος πάτος σε ένα σωρό δείκτες. Επομένως δεν θα έρθει να πετάξει τα χρήματά του στον παγκόσμιο πάτο. Άρα τι θα κάνουμε, θα περιμένουμε τον τουρίστα. Δεν πρέπει να περιμένουμε όμως τον τουρίστα. Δηλαδή πώς τα κατάφερε το Ισραήλ, ας πούμε, που έχει μια έκταση μικρότερη και από την Πελοπόννησο και η μισή είναι έρημος. Πώς τα καταφέρνει να καλύπτει το 95% των αναγκών της χώρας σε γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και να κάνουν και εξαγωγές 2 δις ευρώ. Πώς τα καταφέρνει η Ολλανδία, η οποία είναι λιγότερο από τον τρίτο της χώρας μας, να κάνουν εξαγωγές στον τομέα αυτό 92 δις ευρώ. Δηλαδή μόνο στον αγροτικό τομέα μαζί με τις μεταποιήσεις εξάγουν προϊόντα αξίας 92 δις ευρώ. Και έχουν πολύ λιγότερους εργαζόμενους. Δηλαδή στο Ισραήλ δουλεύουν στον κτηνοτροφικό τομέα 50.000 εργαζόμενοι. Στην Ελλάδα δουλεύουν 500.000 εργαζόμενοι. Αλλά εισάγουμε κάθε χρόνο πάνω από 6 δις γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα και εξάγουμε μόλις 4,8. Ναι. Δηλαδή αυτά είναι δομικές ανομαλίες, είναι δομικές τρευλώσεις, οι οποίες, ξαναλέω, οφείλονται στο ότι το κράτος λέει ότι εγώ θα επιβλέπω τα πάντα. Θα σου πω πώς θα διαπραγματευτείς και τι νίκη θα πληρώνεις, ας πούμε, ένα άλλο παράδειγμα. Κάποιοι νικάριδες έχουν χρήματα να πληρώσουν, κάποιοι δεν έχουν. Δηλαδή αν αφαιθεί ο ιδιοκτήτης με τον ενοικιαστή να τα βρει, κανένας ιδιοκτήτης βεβαίως θα τα βρει.
Προφανώς.
Βεβαίως. Εγώ τα βρήκα με τους υπαλλήλους μου, ας πούμε, στην εταιρεία μου. Τα έχω βρει. Έχουμε συμφωνήσει. Και να σας πω και τι έχουμε συμφωνήσει. Όταν ξαναρχίσουμε να δουλεύουμε, αφού αφαιρούνται κάθε μήνα τα λειτουργικά έξοδα, αυτά που μένουν θα τα μοιράζονται οι υπάλληλοι με την αναλογία των μισθών που είχαν πριν την κρίση. Εγώ δεν θα παίρνω φράγκο. Έτσι είπα. Δεν θα παίρνω φράγκο. Μέχρι να φτάσει ο τζίρος της εταιρείας σε κάποιο επίπεδο για να αρχίσω να πληρώνομαι. Αυτό δεν μπορώ να το εφαρμόσω. Διότι οι υπάλληλοι μου ξέρουν.